Mukwetini Yohana kavanyisaka vukhumen'we ku sungula hi ndzimana ya vukhumenhungu ndzi navela ku hlaya. Sweswi Bethaniya a ri ri ekusuhi na Yerusalema kwalomu ka mpfhuka wa tistadiyamu ta 15 kutani Vayuda lovo tala a va tile eka Marta na Mariya ku ta va chavelela hikokwalaho ka makwavu wa vona. Kutani Marta kutani loko a tile leswaku Yesu wa ta a ya hlangana na yena, kambe Mariya a tshamisa endlwini. Kutani Marta a ku ka Yesu, "Hosi, loko i nge a wu ri kona i nge makwerhu wa mina a nga fanga, kambe ndza swi tiva leswaku hambi ku ri sweswi hinkwaswo leswi u nga ta swi kombela Xikwembu xi ta ku nyika swona." Yesu a ku ka yena, "Makwenu wa wena u ta tlhela a pfuka nakambe." Marta a ku ka yena, "Ndza swi tiva leswaku u ta tlhela a pfuka nakambe eku pfukeni ka vafi hi siku ro hetelela." Yesu a ku ka yena, "Hi mina ku pfuka na vutomi. Loyi a pfumelaka eka mina hambi a file u ta tlhela a hanya. Kutani un'wana na un'wana loyi a hanyaka a va a pfumela eka mina a nga ka a nga fi." Xana wa swi pfumela leswi? A ku ka yena, "Ina Hosi, ndza pfumela leswaku hi wena Kreste n'wana wa Xikwembu loyi a faneleke ku ta emisaveni." Nakona mi langutisa sweswo. Kutani loko a vurile sweswo a famba hi ndlela ya yena kutani a ya vitana Mariya makwavo exihundleni a ku, "Mufundhisi u tile naswona wa ku vitana." "A hi khongeleni." "Tatana wa le matilweni, tiyisisa marito yalawa etimbilwini ta hina vusiku lebyi tanihileswi hi yimeleke wena sweswi. Rito ra wena, nandza wa wena na tsalwa hinkwaswo swi tinyiketela eka wena hi vito ra Yesu Kreste. Amen." Mi nga tshama ehansi. Kongomelo xa ku va ndzi ri lahawani hi ku ringeta ku pfuna vanhu va Xikwembu, ku nga ri ngopfungopfu tanihi ku khongelela na ku tlhandleka mavoko ehenhla ka vavabyi, kambe leswaku va ta lemuka Yesu Kreste exikarhi ka hina, n'wana wa Xikwembu exikarhi ka hina. Hi le ku vulavuleni vusiku lebyi hi dyondzo leyi, kutani Yesu u tile a fika a vitana. Sweswi eka nkarhi lowu hi vulavulaka hi wona, a ku ri na nkarhi wo vava swinene. Loko mi kale hi mi hlaya xitori eka vutomi bya Hosi ya hina, hi kuma leswaku a yi ri munghana lonkulu wa mufana loyi, Lazaro. A yi ri tano endzhaku ka ku famba ka Yosefa, kumbe a yi sukile kutani yi ya tshama na Marta, Mariya na Lazaro. Nakona a va ri vanghana lavakulu, a va ri a yi ri tanihi mufundhisi eka vona, munghana wa xiviri. Tani va yi endlerile swilo swintsongo swo ambala, khancu wo ambala, ndza pfumela va koxa tano. Nakona a ri rhunguwile ri nga ri na nsomo, kutani a va n'wi endlerile swilo hikuva a va pfumela eka yena. A ku ri vona lava nga pfumela, nakona va vonile sweswo. A va tshikile kereke na swin'wana ku va va n'wi landzela, nakona wolowo a ku ri nchumu wukulukumba hi siku rero lowu hambe ndziwo wa kona a ku ta va rifu ku fambela ekule na yena. Kambe Yesu na kulori loyi a ri karhi a rhendzeleka hinkwako loko va koxa, a ri karhi a tlhatlhamula tikereke ta vona na ku vula swilo swo biha hi muprista wa vona na swin'wana, u va onherile swinene loko va ehleketa. Kutani hambi ku ri ku hlambanya yena a ku ta va ku ri ku hlongoriwa etisinagogweni, kutani loko u ri ehandle ka kereke a va ehleketa leswaku a wu ri hava nkateko eka ku kutsuriwa. Loko ku ri ku a wu nga weli eka yin'wana ya mipambuka ya vona, ku kotisa vafarisi, vasaduki kumbe swin'wana, a ku ri hava ku kutsuriwa loko u ri ehandle ka sweswo. Nakona loko ku ri a va ri na mfanelo swilo tlhela a va ta ku hlongola loko va swi lava, yalawa a ku ri mavulavulelo ya vona vinyi. A swi hlamarisi ku va Yesu a te, "N'wina hi mindhavuko ya n'wina mi endlile rito ra Xikwembu leswaku ri nga havi na ntikelo wa vona." Kutani sweswi swi engetile nakambe hikuva hinkwerhu ha swi tiva leswaku matimo ya vuyelela nkarhi na nkarhi, nakona swa vava ku vula ku swi vula, kambe swi profetiwile ku va swi ta tlhela swi vuyelela, nakona ya swi endlile nakambe. Hi kuma leswaku Yesu a nga tekiwi kahle ngopfu minkarhi yo tala vanhu valava ku avanyisa munhu loyi a nga pfumelelaniki na vona. A hi fanelanga ku endla sweswo. Hi nga ha kanetana hi xihina, kambe hi tama hi ri vanghana. Ndzi nga kanetani na munhu, naswona ndzi tama ndza n'wi rhandza na ku n'wi khongelela na ku n'wi kaneta na yena ehenhleni ka mhaka ya matsalwa. Kutani hikokwalaho ka ku pfuleka ka vutivi byo antswa, kutani ndzi nga ka ndzi nga n'wi byeli nchumu. Hi tshamela ku lava ku kanetana na yena hi vunghana, hikuva ndza n'wi rhandza, nakona hakunene a ndzi lavi leswaku a lahleka. Kutani u fanele ku endla nchumu lowu fanaka eka mina, a hi lavi ku lahleka. Nakona hi fanele ku veka mianakanyo ya hina ehenhla ka leswi rito ri swi vulaka. Rito a ri ve ntiyiso, ku nga ri dyondzo ya kereke ya hina kumbe leswi mianakanyo ya hina, kambe leswi a swi vulaka, ku nga ri vutokoti bya le xihundleni ntsena leswi rito ri swi vulaka. Siku byin'wana ndzi endlile nchumu wun'wana, nakona a wu tikomba wu ri xisandzu hakanyingi. Ndzi ehleketa leswaku a ku ri xifihlulo xa vuministara emixweni kun'wana. Ndzi vekile Yesu ekutengeni, ndzi te tanihi laha va nga endla ha kona va swi endla tano na namuntlha. Kumbexani a swi ta va kahle loko a ndzo swi engeta nakambe ntsena xikadyana loko hi ri na nkarhi. Sweswi ndzi teri namuntlha hi kuma leswaku eka Reformation ya Luther yena hi nkarhi wa sweswo u vurile leswaku loko lulama va ta hanya hi ripfumelo, munhu loyi a pfumelaka yena hi yena loyi a nga na rona. Kambe hi kumile leswaku vo tala va vona a va vula leswaku va pfumela nakona a va nga ri na rona. Hi masiku ya John Wesley loko va ta va va kumile nketeko wa vumbirhi va wu vitanile ku basisiwa, ku basisiwa loko ku nga helela va fambile va tsakile va ri karhi va huwelela. Hinkwavo a va huwelela a va ri na rona, kambe va kumile leswaku a va nga ri na rona. Vunyingi bya vona va huwelerile nakona a va nga ri na rona. Hi masiku ya Pentecosta va te sweswi ku tlheriseriwa ka tinyiko ku fikile, ku vuli wa moya loyi a vulavulaka hi tindzimi u na rona. Hi kuma leswaku vo tala a va vulavula hi tindzimi nakona a va nga ri na rona. Swi nga leswi va ri kunene muhandzi wa moya, sweswo hi leswi hi ri nga swona. Oh e-e, ku nga ri muhandzi wa moya. Sayense ya Vukreste yi na leswaku laha hi ku nonoha rirhandzu i muhandzu wa moya. Kutani nakona vona rirhandzu ro tala ku tlula un'wana na un'wana, nakona va ala vukwembu bya Yesu Kreste. Ntsena va n'wi vitana muprofeta, ntsena munhu wa ntolovelo wa vona. Swi nga leswi sweswo a swi swi endli. Ndzi pfumeleleni ndzi vutisa sweswo xikadyana, a hi yiseni Yesu ekutengeni, nakona xikwembu xi ndzi rivalela hikokwalaho ka xitatimente lexi kusuka eka platform. Kambe ndzi ta hatlana na yena xikadyana ntsena ku mi tisa erivonini wa vona. Sweswi ndzi na n'wina vanhu lavawani eka vusiku lebyi ndzi le ku vulavuleni na n'wina. A ndzi rile ndzhaku eka siku rin'wana loko Yesu wa Nazareta a ha ri kwala misaveni. Ndzi tile eka n'wina u ta kanerisana na n'wina ku hatlanana na kulori loyi Yesu wa Nazareta. Sweswi hinkwerhu ha swi tiva leswaku Xikwembu i rirhandzu. Bibele yi vula leswaku xitano swi lulamile, kutani rirhandzu moya i wa ku tiyisela, vunene ku lehisa mbilu, ku olova na swin'wana na rirhandzu. Sweswi ndzi ri ndzi lava ku mi vutisa swivutiso hi ta ya eka leswi hi swi tivaka. Mukreste hi langutisana muprista wa n'wina wa mukhalabye kokwa wa yena a ri muprista. A fanele ku va a tswariwile eka rixaka leriya ri lava Levhi ku va a va muprista. Hi kuma leswaku sweswi a nga na vitomi bya vujaha ku kotisa leswi hinkwenu ka n'wina mi nga na byona. Xana u endla yini? Wa ti nyikela yena hi yexe u kwalahaya ku va a dyondza rito, rito ra Xikwembu. Wa ri hlaya vusiku na nhlikani, vusiku na nhlikani. U fanele ku tiva letere rin'wana na rin'wana ra rona, rito rin'wana na rin'wana eka tsala songa. U fanele ku ri tiva hi mbilu, u ku va swin'wana mayelana na rona leswi faneleke ku swi tiva. Kutani handle ka sweswo loko tatana wa wena na manana wa wena va tekana, i mani loyi a nga va hlanganisa tanihi nuna na nsati? Muprista wa wena wa mukhalabya wa vukwembu, xana a ku ri mani loyi a nga ta eka tatana wa wena loko a pfumala na ku va a kolota mali yo karhi epurasini ra yena leri valombisi a va ya eku ri tekeni? Shana imani loyi anga yima na yena muprista wa wena lonene wa mukhalabza. Shana imani loyi anga yima na manana wa wena ekamarela haya loko ari kare akuveleka muprista wa wena lonene wa mukhalabza. Shana imani loyi akutshinelelaka loko uvabza na kupfumala emuprista wa wena lonene wa mukhalabza. Shana akuri mani loyi anga kukatekisa na kukunyikela eka xikwembu na kukuyimbisa hi siku ra vunhungu emuprista wa wena lonene wa mukhalabza. Loko tatana wa wena na manana wa wena va ri ekusuhi na ku talana, xana i mani loyi a nga va vuyelelanisa a va hlanganisa kun'we muprista wa wena lonene wa mukhalabza? Loko ku ri na xiphiqo kwala ndhawini ya le kusuhi, xana i mani loyi a xi lulamisaka? I muprista wa wena lonene wa mukhalabza. Hakunene, sweswi muprista lonene wa mukhalabza wa swi tiva leswaku bibele yi vurile leswaku xikwembu xi lava xi nyi pfana ku xi endla xa mhamba vunyingi bya n'wina vavanuna ni van'wamabindzu. Swi nga leswi a mi fuwi tinyimpfu, hambi swi ri tano xikwembu xi lava nyimpfu. Va endlile xivala kwalaya va xavisa tinyimpfu ta vona leswaku van'wamabindzu va ta ya va ya tixava va nyikela mhamba ya mimoya ya vona leyi xikwembu xi lavaka. Xana u endlile yini na ku lori loyi lontsongo loyi a vitaniwaka Yesu? Xana u huma kwihi? Ku vuriwa leswaku u tswariwile hi ku tswariwa ka ntombi, hambi i mani a nga tshama a twa hi miharihari yo tani. Swi tiva leswaku manana wa yena u n'wi kumile loko yena na Yosefa va nga se tswariwa, kumbe yena na Yosefa va nga se tekana yena a tswariwile. Sweswi hi kuma leswaku u ni vito ro biha xo sungula, xana i khadi muni ra vuxirho leri a nga na rona? Loko ku ri ku a ri munhu wa vukhongeri, xana i ntlawa wihi lowu a nga wu joyina? Loko muprista wa wena a hlaya a hlaya a hlaya a hlaya ku va a tiva rito rero hi loyi a humelelaka a ri karhi a hahlulela leswi a nga swi aka, xana mi nga n'wi vitana xikwembu yaloye na switsongo? Sweswi siku rin'wana loko muprista wa wena a ta va a endlile ndhawu liya lahaya na laha mi nga ta xava kona mhamba, xana na ku lori lontsongo u endle yini kunene? U bile a lukelela tintambu endhawini yin'we hi ntsembyani na mazovo kutani a langutisa vanhu hi vukarhi a rahatela matafula lawaya kutani a va ba va huma kwalayani kutani a vitana sweswo ku va swi ri mihandzu ya moya ku va langutisa hi vukarhi. Nakona langutisani ntswana wanuna nkateko wa yena wa ku gandzela Yehovha wa mabindzu u lava ku n'wi gandzela a nga fuwi swi nyipfana, nakona u yile kwalaha ku ya xixava kutani u swi hundzuluxile a va hlongola a va humesela ehandle. Xana i mani loyi a nga na mihandzu wa moya lahaya? Ha, wa vona hi sweswo, wa vona ku nga ri muhandzu wa moya, ku nga ri ku vulavula hi tindzimi, ku nga ri ku huwelela miri kutani makwerhu Branham, xana vimbhoni i yini? Xana vimbhoni i yini ku kombisiwaka rito hi awara? A va ri na bibele a ri leswi Yehovha a nga vula leswaku swi ta humelela. A swi lavi ku tolokiwa, swi tolokile kwalahaya. A va ri kona vaprista va n'wina, a swi ri kona hinkwaswo leswi a va ri na swona na swilo leswin'wana hinkwaswo ntsena swi longoloxiwile ku kotisa sweswo na hinkwaswo, kambe hambi swi ri tano va tsandzekile ku vona rito, nakona u endlile rito rero ri hanya eka nguva yeleyo. Byebyo i vimbhoni bya nguva yeleyo. Luther a ri na vimbhoni bya nguva ya yena, Wesley bya nguva ya yena, Pentecosta bya nguva ya yena, kambe hi le ka nguva yin'wana. Swilo sweswo hinkwaswo swi kahle, kambe ku kotisa n'wana u na rintiho, tihlo na nhompfu, kambe endzhaku ka nkarhi ku fanele ku hundzuka munhu, ku fanele ku hundzuka en'wana loyi a nga vupfa kutani a tswariwa a va na moya ya xiviri miri moya a kota ku fambafamba hinkwako. Sweswi hi kuma leswaku leswi hinkwaswo Yesu u swi tivisile, nakona vatsongonyana ntsena lava yena a nga va xixima ku ya evuton'wini va n'wi vonile ku nga ri mintshungu leyikulu. Mintshungu ya yena a yi nga ta pfuka yi vile tanihi mintshungu ya Kefasi. Hikokwalaho ka yini? Kefasi a nga ha va a vitanerile tiko hinkwaro kun'we, Yesu u vitanerile vantsongonyana kun'we, a hi vo tala va nga n'wi tiva. Gidi hi ka gidi loko a ta emisaveni u fambile hi misava, nakona a va kalanga va swi tiva leswaku a ri kona. Swi ta va tano nakambe u ta tela lava va nga vitaneriwa evuton'wini, wa va tiva lava va nga vitaneriwa evuton'wini, nakona a ngaka entirho wa yena ku vonana na sweswo. Sweswi ha xiyisisa leswaku va vuye hi va huma ekerekeni kutani va n'wi pfumela hinkwaswo leswi rito a ri ri karhi ri swi vula hi mayelana na yena a ri kwalahaya. Kutani siku rin'wana u sukerile kaya ra vona ndzi lava ku vulavula hi swilo swinharhu. Yesu u sukile, rifu ri ta. Kutani ntshembo hinkwawo a wu fambile. Ndzi lava ku vulavula hi swilo leswiya swinharhu eka timinete tintsongo. Yesu u fambile, kutani loko a fambile khombo ri nghena. Sweswi loko a ku sukela kumbe kaya ra wena laha u tshamaka kona khombo ri le ndleleni. Satana u na nyangwa wo pfuleka loko Yesu a famba.
And as soon as he did, then
u fambile kutani loko a ha ku famba rifu ri nghena. Kutani loko Yesu a huma rifu ra nghena. Ku hambana na yena i rifu. Swi nga leswi rifu ri nghenile loko Yesu a humile. Kutani rifu ri namarhela Lazaro. Kutani loyi a va pfumela eka yena na ku n'wi rhandza va rhumerile eka yena ku va a ta khongelela Lazaro, hikuva a va n'wi vonile na ku swi tiva leswaku a tiva Xikwembu leswaku swin'wana na swin'wana Xikwembu Mata u swi hlamuserile endzhaku lahaya swin'wana na swin'wana leswi wena u swi byelaka Xikwembu sweswi Xikwembu xi ta swi endla. U swi lemukile leswaku yena na Xikwembu a va ri un'we a ri rito ra awara. Swi nga leswi u swi lemukile sweswo, nakona a swi tiva leswaku loko o tshuka a hlanganile na yena kambe a fambile nakona a va nga ta n'wi kuma. Kutani va rhumerile eka yena nakona ematshan'wini ya ku va a ta u yile emahlweni. Kutani va rhumerile nakambe nakona ematshan'wini ya ku va a ta u yile emahlweni. Nkarhi wun'wana ha tivutisa leswaku hikokwalaho ka yini swilo leswi swi humelela, kambe xana matsalwa a ma vuli leswaku hinkwaswo swi tirhisana swin'we hi vunene eka lava va rhandzaka Xikwembu? Wa swi tiva leswi a swi endlaka loko a hlwela, sweswo swi lulamile. Wa swi tiva leswi a swi endlaka a ku ri na xikongomelo. Hi kuma leswaku u vurile eka mukwetsimi Yohana 5:19, ndzi vurisile ndzi ri ka n'wina n'wana a nga ka a nga endli nchumu hi yexe, kambe leswi a vonaka tatana a ri karhi a swi endla. Tatana a n'wi byerile leswaku a ya ekule, naswona a va ekule masiku yo karhi. Endzhaku ka loko masiku ya hetisekile, kutani u vurile leswi a nga swi vula nkarhi luwa leswaku munghana wa hina Lazaro u etlele. Kutani a ku kunene u endla kahle, a ku u file. Kutani ndzi tsakile hikokwalaho ka n'wina leswi ingi a ndzi nga ri kona, hikuva a va ri karhi va ringeta ku endla leswaku a ya eka yena ku ya n'wi horisa kumbe ku vula leswi a swi fanele ku endliwa, kambe a swi tiva leswi a swi fanele ku endliwa. Swi nga leswi u endlile leswiya a nga vekiwa ximfumo ku swi endla. Tshama ekule. Loko ma n'wi xiyisisa esirheni loko a vuya, u swi hlamuserile sweswo loko a tlhelela endzhaku a ya kuma muti lowu. Tshemba hinkwawo a wu fambile, Lazaro a file, awara yin'wana na yin'wana a va tshamela ro ehleketa a nga hata eka mbono, a nga hata eka mbono, a nga ha vuyela endzhaku. Eku heteleleni u file, moya wu n'wi sukela. Va humile va ya n'wi tota ku susa ngati emirini wa yena, va n'wi phutsela hi nceka swiphayisisi, va n'wi tota na ku n'wi lata esirheni, va tlhandleka ribye ehenhla ka sirha leswi a swi ri ntolovelo wa vona wa ku lahla hi masiku lawa ya goji ehansi ntsena kumbexana eribyeni. Kutani va tlhandleka ribye ehenhla ka rona, wolowo a ku ri ntolovelo wa vona. Siku ro rhanga ri hundzile, siku ra vumbirhi ri hundza, siku ra vinharhu ri hundza, siku ra vumune ri hundza. Munhu a sungurile ku bola esirheni, nhompfu ya yena kumbexani a yi weli endzeni. Sweswo ndzi ehleketa leswaku i nchumu wo sungula lowu welaka endzeni i nhompfu. Nakona se a borile, nyama ya yena a yi tlhelerile entshurini wa misava kumbe ku tlhelela endzhaku. Moya wa yena a wu ri na mune wa masiku erendzweni ro ya kun'wana ekule na yena. Tshembo hinkwawo wa ku va a tlhela a voniwa nakambe eka vutomi lebyi a wu herile. Tanihiloko ntshembo hinkwawo wu herile a va rindzerile kumbexani loko a nga ta hi siku ro rhanga, siku ra vumbirhi e-e kutani a fa, nakona a nga tanga. Kutani ku haganeka ku nghena endzhaku ka nkarhi ku na munhu un'wana loyi a nga va ka a n'wi byerile leswaku hosi yi le handle. Hi loko Marta a rhelela hi xitarata, Yesu u nghenile hi awara leyi ya munyama loko ntshembo hinkwawo wu herile. Kwalaha hi laha hi ntolovelo a fikaka kona, wa vona u ta hi nkarhi wa munyama wo tlurisa. Kutani Yesu a humelela eka mbono. Sweswi vonani u tile a fika a vitana Mata, vukona bya yena byi tisile ntshembo lowuntshwa. Singari na mhaka loko mufana afile hambi swiritani ku kona bya yena ditisa ntshembo lowuntshwa ngaba u tshamile kwala vusiku lebyi munghana wa mina laha madokodela ya nga ku tsandzeka hi mfukuzano ku karhatiwa hi mbilu kumbexani exitulwini u lamarile sayese hinkwayo yi vurile leswaku ku hava ntshembo eka wena vuandlalo bya calcium byi endlile mafundzo emarhandzini ya wena lero a wa ha swi koti ku mapetsa kumbe ku nga hava mbilu ya wena yi onhakile dokodela u vula leswaku u nga ha famba eka minete yihi na yihi na mintlawa leyikulu ya vanhu lava va nga na mfukuzano na TB kumbexani ntshembo wo hetelela lowu mi nga na wona nakona swi tikomba ingaku dokodela u arile hambiswiritano ku va eka vukona na ku lemuka vukona bya Yesu Kreste swi vuyisa ntshembo nakambe munhu un'wana a nga ku tivisa swona kumbexani a wu se tshama u swi twa kambe pfumelela un'wana a ku xiva laha ku nga na kereke va pfumela eka xikwembu nakona va khongelela vavabyi hi xihatla sweswi u lunghekerile kufa wa vona ntshembo lowuntshwa wa humelela wu tshamela ku swi endla awara yaleyo ya munyama hi ntolovelo hi loko un'wana a vula swin'wana mayelana na swona a ku byela hi mayelana na Yesu vukona bya yena byi tisile ntshembo lowuntshwa ngaku wu nga endla leswi swi fanaka vusiku lebyi tanihi laha wu nga swi endla vusiku lebyi nga hundza loko hi vona rito leriya ri kombisiweke handle ka vukanakana leri nga vonakarisiwa na ku khorisiwa leswaku Yesu loyi a nga hanya eka 19 wa mazana ya malembe lawa ya nga hundza loyi a nga fa exihambanweni a pfuka hi siku ra vunharhu kutani a humelela eka vadyondzisiwa lavaya na ku va pfula matihlo kutani a endla xitshembiso leswi xa siku leri i kona kwala vusiku lebyi exikarhi ka hina sweswi swi boheka ku tisa ntshembo eka vanhu ntshembo lowuntshwa wa hatima kumbexani munhu un'wana a nga va a te kereke yi omerile nkarhi wo leha a hi va nga na mati yo tenga eka tin'hweti ti nga ri tingani a hi va nga na mpfuxelelo swi tikomba ingaku un'wana na un'wana u yimile endhawini yin'we kumbe nchumu wun'wana ntsene ho ya ekerekeni hi fika hi yimbelela risimu kutani hi twa mahungu ma nga ri mangani ivi hi tlhelela endzhaku kambe hi switshuketa kutani loko hi sungula ku oma kutani Yesu a fika eka mbono a hi tshutisa a tisa swin'wana swintshwa eka hina u tshama a ri kona ku va a endla sweswo ntshembo lowuntshwa wu ta loko Yesu a nghena vukona bya yena byi tisa ntshembo lowuntshwa wasati a swi tiva leswaku a ri rito ra Xikwembu leri nga vonakarisiwa a vonile nguva yaleyo kumbe loko a nga yi vonanga a ta tama a ha ri orthodox a tama a ha wela ekerekeni kambe a vonile rito leriya ri nga tshembisiwa a vonile rito leriya ri nga tshembisiwa ri vonakarisiwa hi yena nakona a swi tiva leswaku a ri rito leri ri hanyaka kutani loko a twile hi mayelana na swona a nga ri na mhaka na leswaku i vangani lava va n'wi sandzaka hi swihi swin'wana u sikile a ya eka yena ntsene tanihi laha a ta famba ha kona wa vona a swi tiva leswaku a ri rito leriya ri nga vonakarisiwa a swi kanakanisi leswaku hi leswi a nga tshama a swi hlaya swa xitori xa Eliya hi masiku ya yena sweswi a ri rito ra Xikwembu leri nga vonakarisiwa hi siku rero a ri miprofeta nakona rito ra hosi ri ta eka miprofeta kutani a ku ri na wasati kwalaya loyi a ri na xihlangi lexi a nyikiwile xona hi nkateko lowu miprofeta a wu nkatekiseke hi wona nakona u vile na n'wana siku rin'wana kwalomu ka awara ya 10 a nga va a vi ri na sululwani a ri le handle ensin'wini na tata wakwe bibele a yi vuli leswaku a ku ri swona u vula leswaku a ku ri sululwani kambe u sungurile ku rila nhloko ya mina nhloko ya mina kwalomu ka awara ya 10 esikwini nakona a ri nandza i tata wakwe a ri na yena wo n'wi yisa ekaya i n'wi latile emindzumbini ya mana wakwe ku kondza ku va nhlekani a ya a ri karhi a nyanya ku vabya kutani a hetelela a fa kutani sweswi ematshan'wini yo famba hi gome vaekelani hinkwavo va tile va ri karhi va kalakala na ku ya emahlweni kambe hi manana luya a tiya n'wana wa yena a file i n'wi yisile exilaweni lexiya a nga xi endlela muprofeta kutani a n'wi lata ehenhla ka mubedzo wa yena ku kotisa sweswo kutani a ku eka nandza ndzi lunghisele meyila kutani u khandziya u nga yimi nakona u nga yimi handle ka loko ndzi ku byela ku endla tano mina hi sweswo hi hava nkarhi wa ku kanetana na ku phikizana siku leri ya ha ri hundzile a hi yena emahlweni hi fanele ku fika lahaya hina xilaveko singa leswi u te yana emahlweni naswona u nga hunguti ku khandziya ka wena handle ka loko ndzi ku lerisa ku endla tano kutani hi va fambile hi ku kondza va fika eka Eliya. Eliya ku va a ri wanuna wa Xikwembu ku nga ri ku kotisa Kreste. Kreste a tiva swilo hinkwaswo hikuva a ri Xikwembu. Eliya a ri xiphemu xa Xikwembu yaloyo a ku ri Kreste endzeni ka Eliya nakona rero a ku ri hungu ra awara hikuva rito ra hosi eka awara yaleyo a ri ri na miprofeta yaloye. Yesu a ri ku hetiseka ka maprofeta lavaya hinkwavo un'wana na un'wana wa vona ntsena a vonakarisiwile eka yena hi sweswo ntsena ndlela hinkwayo kusukela eka Yosefa kusukela eka 30 wa swiphemu swa silivhere hinkwako u fananisile Kreste switano na hi muxe vita a tshamile tanihi hosi leyi a ri weke exigangeni a ri karhi a humesa mihloti hikuva a ri wile 80 ya malembe endzhaku ka sweswo n'wana Davhida u tshamile exigangeni wolowo a wu ri moya wa Kreste eka Davhida lahaya kutani mina a ri havumbirhi rimintsu na swimintswana swa Davhida swi nga leswi u tshamile exigangeni a ri karhi a humesa mihloti tanihi hosi leyi a ri weke Yerusalema Yerusalema eka ngani laha a ndzi ta va ndzi ku hungile tanihi lamba wu nga swi endlelaka swikukwani swa wona xana a ku ri yini a ku ri Kreste le ndzhaku lahaya a ku ri Kreste loyi a rila loko Davhida a tsala risimu Xikwembu xanga xana u ndzi tshikele yini marhambu ya mina hinkwawo ya ndzi sondzoloka va tlhavile milenge ya mina na mapapa ya mina va avelana tinguvu ta mina va hlahluva vuhlolotwana hi tinguvu ta mina yaloyo a ku ri Kreste a vulavulaka endzeni ka Davhida hi swona sweswo a ri ku vonakarisiwa ka rito Kreste a tele ku fikelerisa swilo leswi a swi vuriwile hi vaprofeta hikuva rito a ri ri na vaprofeta u vurile sweswo eka dyondzo ya vusiku bya tolo leswaku u tela ku fikelerisa leswi vaprofeta va nga swi vula mayelana na yena hikuva a va ri na rito naswona Eliya a ri muprofeta wa Xikwembu rito ra siku rero swi nga leswi wasati wa xinene u tshamile na miprofeta ku kondza a fika a ta vonakarisa matimba ya Xikwembu ivi a pavalala ehenhla ka n'wana kutani n'wana a vuyela evuton'wini sweswi mata a nga va a lemukile leswi hambileswi a ri karhi a tshivirika a khathalela yindlu ku hlantswa swibye na swin'wana kambe lahaya u kombisile mihlovo wa yena u kombisile leswi a swi ri eka yena hi xiviri u yile a ya n'wi teka xikan'wekan'we loko ku ri ku Xikwembu a swi ri eka Eliya Xikwembu a swi boheka ku va eka Kreste hikuva a khorwisile leswaku a ri munhu yaloye amen ndza swi rhandza sweswo ku tiyimisela kwaloko u ya eka yena a fanele ku n'wi kuma kutani u kuma kwalahaya loko a fika eka yena yena sweswi tsundzukani a swi tiva leswaku a nga cincanga leswaku Xikwembu a xi kali swi cinca nongonoko wa xona loko ku ri ku a swi ri eka Eliya nakona a kota ku pfuxa vafi a swi ri eka Kreste nakona a ta kota ku pfuxa vafi hambileswi a nga swi endlanga hikuva i Xikwembu xin'we naswona a nga se cinca ntsena ku va Xikwembu xo nghasi vusiku lebyi tanihi laha a nga tshama a va ha kona hi laha fanaka na tolo namuntlha na hi laha ku nga heriki a nga cinci nakona a swi tiva leswaku wasati wa swi tiva leswaku swi le ndzeni ka yena vonani ntsena eka timinete tintsongo swi ndzi khorwisile loko wasati a vula swin'wana eka yena mayelana na makwavo wa yena kutani u te hosi ndza pfumela leswaku u swona kutani yena a ku hi mina ku pfuka na vutomi hambiloko a file u ta tlhela a hanya kutani un'wana na un'wana loyi a hanyaka a va a pfumela eka mina a nga ka a nga fi hi mina yaloyo hi mina loyi a ri eka xihlahla lexi pfurhaka na muxe hi mina ku pfuka hi mina vutomi a ndzi ri khumbi ndza ha ri yena hi mina ku pfuka na vutomi loyi a pfumelaka eka mina hambiloko a file u ta tlhela a hanya un'wana na un'wana loyi a hanyaka a va a pfumela eka mina a nga ka a nga fi endzhaku ka xitiyisekiso lexikulu lexi wasati a nga va na xona leswaku a ri rito leri nga tshembisiwa loko a ta vula ku va a ri muprofeta a nga ta hemba hikokwalaho yena loko a te ndzi yena loyi ndzi nga yena hi mina yena loyi a nga ku pfuka na vutomi wasati a ku ndza pfumela leswaku u yena n'wana wa Xikwembu hi loyi a faneleke ku ta emisaveni hambileswi makwerhu a nga fa a etlerile kwalahaya sirheni miri wa yena wu le ku boleni sweswi kambe hambi ku ri sweswi swin'wana na swin'wana leswi u swi vulaka swi ta humelela. hisona hinkwaso leswi a swi lava a ku ri ku n'wi twa a swi vula amen oh mata xana hi le kwihi vusiku lebyi ntsena vula rito nandza wa mina u ta hanya ntsena ku n'wi twa a swi vula va nga ha va tile va ta n'wi byela leswaku u swi vurile kambe hi loyi a ri kona hi yexe o xikwembu ku la matihlo lava ya pfariweke leswaku ya ta kota ku vona loko yena hi vukona bya yena a vulavula rito nkarhi hinkwawo ra vonakarisiwa wasati u te swin'wana na swin'wana leswi u swi kombelaka eka xikwembu xikwembu xi ta ku nyika swona kana ndzi pfumeleli ndzi swi twa a lava leswaku yena a vula rito sweswo hi leswi a lava ku swi twa ntsena ku kuma rito sweswo hi leswi a swi lava a ku ri ku n'wi twa a vula leswaku u ta swi endla nakona a ta va a swi endlile hi nkarhi wolowo kambe ma swi vona hi xivonelo lexi tatana a nga wu komba a fanele ku va a yimile esirheyi o mina khoma ni ripfumelo ra n'wina xikwembu xi le ku tirheni ka hinkwaswo hi ku lulama swi ta lulama ntsena u yimile ku kondza a fika esirheyi sweswisani ntsena a ta n'wi endla ku va a swi vula hambiloko aha ntshembo hinkwawo wu herile swin'wana na swin'wana hinkwaswo a file a ri karhi a bola esirheni kambe ku n'wi twa a swi vula hi leswi wasati a swi lava sweswi loko a ku hi mina ku pfuka na vutomi wasati u swi pfumerile u swi pfumerile sweswi xiyisisana sweswi a fanele ku pfumela eka leswi swi nga kotekiki loko a n'wi twile a ku hi mina ku pfuka na vutomi hambiloko a file u ta tlhela a hanya kutani un'wana na un'wana loyi a hanyaka a va a pfumela eka mina a nga ka a nga fi a ku xana wa swi pfumela leswi kutani wasati a ku ina hosi ndza swi pfumela ndza pfumela leswaku hi wena n'wana wa xikwembu loyi a faneleke ku ta emisaveni ndza swi rhandza sweswo ndza swi rhandza sweswo ndzi tshama ndzi swi vula leswi ndzi nga ha yima nakambe namuntlha sweswi a ndzi ri karhi ndzi vulavula na wasati ku nga ri khale ngopfu a ku ri ekerekeni yo karhi leyi ndzi nga yi vula nkarhinyana lowu nga hundza leyi yi nga pfumeriki leswaku a ri xikwembu vikwembu bya yena o va ntsena muprofeta munhu wa ntolovelo a ri sweswo hi ntiyiso a ri sweswo ku hlanganisiwa na xikwembu wa vona a ri ku vonakarisiwa yeso i miri jaha munhu xikwembu a ku ri leswi a swi tshame endzeni ka yena xikwembu a swi ri endzeni ka yena a ri xikwembu munhu a ri munhu hambiswiritano a ri xikwembu lexi xi vonakarisiweke enyameni loko hi vona yesu hi vona xikwembu sweswo hi leswi a nga swi vula loko mi vona tatana ku vona mina mi vona tatana hikuva a ri xivonivoni hikuva a ri rito amen leri a ri ri ekusunguleni amen u vurile vaprofeta xikwembunyana xana ma swi tiva sweswo u te mi va vula xikwembu lava rito ra xikwembu ri taka eka vona xana mi nga ndzi sola ha yini loko ndzi ku ndzi n'wana wa xikwembu hikuva rito leri fanaka ri vurile leswaku u ta va kona nakona hi leriya rito ri nga vonakarisiwa nakambe nakona hambiswiritano a va nga ta ri pfumela wasati loyi a ku ka mina ndzi nga swi khorwisa eka wena a ku ndzi nga tsakela ku ku twa u chumayela kambe ku na nchumu wun'we lowu u wu endlaka ku tlula mpimo kunene i yini sweswo a ku u tibumabuma ngopfu hi yesu ndzi ku ndzi tshemba leswaku sweswo hi swona ntsena leswi a nga na swona ku hatana na mina loko a vuya kutani a ku ndzi ku hi tshemba leswaku hi sweswo ntsena leswi a nga ta xihoxo leswi a nga ta xi kuma eka mina ndzi ku loko a ndzi ri na tindzimi ta 10,000 a ndzi nga ta swi vula hi ku ringanela o mina leswi a nga xiswona a ku kambe wena u n'wi endla xikwembu ndzi ku a ri xona kumbe loko ku ri ku a nga ri xona a ri mukanganyisi lonkulu ku tlurisa loyi misava yi nga tshama yi va na yena a ku a ri miprofeta ndzi ku a ri miprofeta wolowo i ntiyiso xikwembu muprofeta ku hetiseka ka rito muprofeta ntsena a ri na rito leri ri taka ka yena sweswo hi leswi swi n'wi endleke a va miprofeta kambe yena a ri ku hetiseka ka rito rero kutani a ku ndzi nga swi khorwisa eka wena a ku u n'wi endla vukwembu ndzi ku a ri vukwembu kutani a ku a nga ka a nga ri vukwembu ndzi ku kambe ari yena aku kute ipfumela bibele ndzi ku ndza ipfumela aku ndzi ta swikhorisa eka wena hi bibele ya wena nwini leswaku anga ri vukwembu ndzi ku swi endli loko bibele yi vulatano kutani ndzi ta swipfumela hikuva ndzi pfumela leswaku rito ri lulamile aku endleleni yo ya esirheni ra Lazaro wa switsundzuka sweswo eka mkwetsini Yohana 11 ndzi ku kunene ndza switsundzuka manana aku kunene sweswi hi ku rhelela hi patu u ririle bibele yi te u bukurile ndzi ku hakunene bibele yi vurile leswaku u bukurile aku xana a nga va vukwembu njhani a tlhela a bikula ndzi ku a ri munhu munhu na ku va wa matimba ndzi ku ina wasati u tsandzeka ku vona a ri munhu loko a ri karhi a famba kwalahaya a ri karhi a rila na lava a va rila sweswo swi lulamile ku rila na lava va rilaka a ri munhu kambe loko a vuyeterile wa yena lowutsongo miri wo tsana ehenhla kutani a ku Lazaro huma kutani munhu loyi a file munhu wa masiku a yima hi milenge ya yena sweswo swi tekile hi swo tlula munhu sweswo a xi ri xikwembu endzeni ka munhu i mani loyi a nga pfuxaka vafi handle ka xikwembu hi yena ku pfuka na vitomi hi swona sweswo hi siku byabyo le lwandle loko a ri kwalahaya a karhele a etlelele ndzhaku ka byatso laha khume ra magidi ya madimona a ya hlambanyile leswaku ya ta n'wi nwerisa vusiku byebyo nakona byatso lebyiya byintsongo bya khale a byi ri karhi byi phewaphewa ku kotisa xipfalo xa bodlela kwale xizezeni xa lwandle madimona a ma ehleketa leswaku hi n'wi kumile sweswi u etlele hi ta mbombometa ntlawa hinkwawo ow a ri munhu a karhele kambe loko a ta pfuxiwa u tlhandlekile nenge wa yena ehenhla ka ntambu ivi a langutisa ehenhla kutani a ku hula u yima kutani mimoya na magandlati swi n'wi yingisa yaloye a tlula munhu a ri munhu loko a tsondlala u xikile hi le ntshaveni a ri karhi a lava xiphemu xa xinkwa kumbe xin'wana swo dya kumbe kuwa kusuka ensinyeni kambe loko a teka swikhekhani swa ntlhanu na tihlampfi timbirhi kutani a phamela ntlhanu wa magidi sweswo a xi ri xikwembu endzeni ka munhu yaloye hi swona sweswo ow munhu un'wana na un'wana loyi a nga tshama a hetelela eka leswi swi nga pfuneki nchumu a pfumela sweswo vaphati hinkwavo lava a va pfumela sweswo a swi hlamarisi hikuva un'wana a tsarile hi ku hanya u ndzi rhandzile kutani hi ku fa u ndzi ponisile hi ku lahliwa u tekerile swidyoho swa mina ekule hi ku pfuka u lulamisile mahala hi masiku eka rin'wana ra masiku u le kuteni o siku ro kwetsima eti peronet loyi tinsimu ta yena a ti nga xavisi siku rin'wana a ri karhi a dedeleka ehansi ka nsusumeto wa moya lowo kwetsima u vhungele xitsalo a tsala risimu ro khangula loko a tsala hinkwenu loyi sale matimba ya vito ra yesu tintsume a ti pavalali ehansi hi sani harhi ya vuhosi n'wi ambexeni harhi ya ku va hosi ya hinkwavo halleluya hakunene sweswo hi leswi hi pfumelaka leswaku a ri xiswona ina nkulukumba wasati a fanele ku pfumela eka leswi nga kotekiki sweswi eka maehleketelelelo ya ximanguva lawa eka siku leriya swi nga leswi xana mi nga va mi fanele ku pfumela eka leswi hi nga kotekiki ku va mi vona vitomi byintshwa ku vona swin'wana swi ri karhi hi swi humelela kambe loko ku ri ku u lemukile wasati i n'wi lemukile hikuva a ri rito kutani leswi nga kotekiki swi nga humelela hikuva hi yena mutumbuluxi nakona u ta yima hi hinkwaswo leswi a nga swi vula kutani swilo hinkwaswo swa koteka eka lava va nga ta pfumela rero i rito ra yena kambe leswi nga kotekiki swi vonakarisiwa loko xikwembu xi tekiwa ku ya hi rito ra xona ina nkulukumba loko xikwembu xi tekiwa ku ya hi rito ra xona leswi nga kotekiki swa vonakarisiwa loko xikwembu xi ku xi ta va tano kutani mi teka rito rero kutani mi langutisa loko leswi nga kotekiki swi humelela hakunene swi ta humelela kambe xiyisisani hambi ku ri eka sweswo hinkwaswo wasati u te hambi ku ri sweswi hosi swin'wana na swin'wana leswi u nga ta swi kombela eka xikwembu xikwembu xi ta swi endla wasati a swi tiva leswaku ntsena a nga endla leswaku rito rero ri huma eka yena sweswo hi leswi a lava ku swi endla a ku ri ku kuma rito rero ina a ku ri awara ya munyama eka yena nakona yesu u tile a ta vitana ow i nchumu muni lowu va nga wu vona ku pfuxiwa a hi langutiseni eka swin'wana swa laha tiawara ta munyama ti nga ta a ku ri na wanuna nkarhi wun'wana loyi a vitaniwa yobo un'wani wa vaprofeta va khale ebibeleni a ri munhu wa kahle a rhandzile hosi hosi nakona a endle hinkwaso leswi a kota ku endla kutani Satan u naverile ku n'wi kambisisa nga leswi u dzirile xikwembu siku rin'wana ina xikwembu siku eka yena swa antswa u huma kwihi Satan yena a ku o a ndzi ri karhi ndzi ya hala na hala na ku ya ehenhla na le hansi emisaveni xiku xana u n'wi tekerile enhlokweni na ndzhawu wa mina Yobo a ku na loyi a fanaka na yena emisaveni i munhu wo lulama o a ku kunene i n'wi nyikile hinkwaswo i n'wi endlela hinkwaswo hakunene i munhu wo lulama kambe ndzi pfumeleli ndzi va na yena kan'we ndzi ta cinca chuni ndzi ta n'wi endla a ku rhukana exikandzeni xa wena xona xi ku u nga ka u nga swi koti wolowo i ntshembo wa xona eka mupfumeri hikokwalaho ka yini a xi na makumu xi hi laha ku nga heriki xi tiva makumu kusukela ekusunguleni a xi swi tiva leswaku Satan a nga ta swi kota hikuva hi xona rito xi tiva leswi Yobo a ta swi endla sweswi hi tsundzukani Yobo u n'wi cherile marhumba a dlaya vana va yena a teka hinkwaswo leswi a ri na swona rihanyo ra yena a ri fambile hambi ku ri vachaveleri va yena va tile nakona a va nga ta endla nchumu handle ka ku n'wi lumbeta hikuva a ri midyohi wa le xihundleni kutani mukhalabya Yobo u fikile eka xiyimo lexi a nga tshikeleleka swonghasi mi fanele ku fika ehansi ka ntshikelelo ku sungula mi fanele ku fika eka nkarhi laha mi nga emakumu ka patu Yobo a fikile emakumu ka patu loko a ku rhukaniwe siku leri ndzi nga velekiwa ha rona dyambu ri nga kali ri voninga nakona n'hweti wu nga kali wu voninga ni vusiku vito ri nga kali ri vitaniwa kutani eka ntshikelelo walowo kutani Yesu u vuye a fika u langutile ehansi kutani a ku ndza swi vona hi kotisa munhu xiluva xa fa kutani xi tlhela xi pfuka hi ximun'wana loko nsinya wu wela ehansi wu tlhela wu pfuka nakambe hi ku twa risema ra mati u vonile vitomi hinkwabyo bya swimilana byi tlhela byi hanya nakambe kambe a ku munhu loko a fili u nyiketa moya wa yena u kwihi xana a swi tiva leswaku a ri mukhalabya a ku vana va yena va ta ku ta n'wi rila kutani a nga vati o loko i ngi u ndzi fihlile esirheni u ndzi pfalela endhawini ya xihundla ku kondza vukarhi bya wena byi hundza ndzi vekele nkarhi na ku ndzi pimela nkarhi hi yile nakona a ya emahlweni ku kotisa sweswo a ri karhi a vulavula a ri emakumu ka ku tshikeleleka ka yena xana ku nga humelela yini matluka ya hanya ya vuyela emisinyeni swiluva swi vuyela endzhaku nakambe leswin'wana hinkwaswo swa hluka kambe munhu wa fa kutani a nyiketa moya wa yena a ri ehansi ka ntshikelelo a nga swi tivi leswi a swi ta n'wi humelela naswona yena eka vukhale lebyiya loko a hetile Yesu u fikile kwalahaya xikwembu xi kongomisile nhloko ya yena ku kongomana na tilo ivi a vona Yesu a ri karhi a vuya hi masiku leyo hetelela awara yo byihala ku tlurisa loko nsati wa yena a ku kana xikwembu kutani u fa kunene hambiswiritano u te wasati u vulavula ku kotisa xihungupfu hosi a yi nyikile kutani hosi yi tekile a ku katekisiwe vito ra hosi na yena nsati wa yena i n'wi arile kereke ya yena yi n'wi arile un'wana na un'wana i n'wi arile hi awara ya munyama laha a nga swi tivi leswaku u ta ya kwihi kusuka lahaya Yesu a fika kwalahaya kutani a kalakala ndza swi tiva leswaku mukutsuri wa mina wa hanya nakona hi masiku yo hetelela u ta yima ehenhla ka misava kutani hambiloko swivungu swa hlonge swi onha miri lowu ndzi ta vona xikwembu ndzi ri enyameni ya mina lexi ndzi nga ta xi vona hi ntshexe hi awara ya yena yo zwihala ku tlurisa kutani Yesu a fika kwalahaya hi na nkulukumba muxe eka muxe awara yo swihala ku tlurisa yi n'wi fikelerile eIsrayele a ri kwale ntileni wa ntirho a hlangana na xikwembu exihlahleni kutani xiku ndzi yena loyi ndzi nga yena u rhelerile ehansi a ya lwisana na tinxaka hinkwato ta vuencenyeti bya yani na yambri lava a va ringeta ku encenyeta ntirho wa yena leswi hinkwaswo a yimile hi ntiyiso eka xikwembu eku heteleleni u endlile leswaku Israyele ri pfumela kutani hi loyi a humaku eEgipta a ri karhi a tlhandlukela etikweni ra xitshembiso laha xikwembu xi nge te mi ta ndzi gandzela entshaveni leyi rero a ku ri rito ra xikwembu muxe a swi tiva leswaku a fanele ku ya entshaveni yaleyo amen xikwembu a swi vule tano a ku na faro loyi a nga ta n'wi dlaya a ku na dyavilosi loyi a nga ta n'wi dlaya a ku na nchumu leswi nga ta n'wi dlaya ule kuteni entshaveni yeleyo. Amen. Haleluya. Ditwa ndzi kateka. Uya entshaveni liya. Swinga leswi hi le ndleleni ya hina yoya evukwetimelweni. Akuna nchumu lexi nga ta hi yimisa. E-e, kulukumba. Xikwembu xi ya eku tiyisiseni ka rito ra xona. A ndzi na mhaka na leswaku ku humelela yini. Xi ya eku swi endleni hambi swi ri tano. Ina. Endleleni ya yena. Kwale ndleleni ya ntirho hi loyi kwala a patsanisiweke exikarhi ka tintshava wa yingisela kutani a twa ku bonga endzhaku ka yena. Xana i yini tigolonyi ta Faro hi magidigidi ti ri ekuteni swi hlomile na matlhari na swilo ku ta va tlumba na ku va kandziyela hi leriya lwandle ro tshuka ri n'wi tsemile. Xana u endlile yini? U fikile ehansi hi ka ntshikelelo vanhu va ri karhi va kalakala hinkwavo. O, hi le ndzeni ka swona sweswi. Farao u ta hi dlaya. Matlhari ma yena ma ta hundzisiwa endzeni ka hina. Vana va hina va ta fela kwala mananga. Moxei a huwelela o Xikwembu kutani Yesu a fika eka mbono. A ri langavi ra ndzilo hi swona sweswo. U xikerile ehansi kutani a lengalenga exikarhi ka vona na khombo. Amen. Hi yena mufamba xikarhi wa hina. Hi yena muyima xikarhi. Amen. Muhlanganisi. Hiluya a yimeke a yimile kwalaya munyama eka vaegipta lava a va ri karhi va ta ku ta ringeta ku endla swin'wana mayelana na swona a yi ri voni eka vona ro famba hi rona kutani nimixo loko moya wu sungula ku hunga hi matimba vusiku byebyo kutani xana u endle yini u tile hi xivumbeko xa langavi ra ndzilo tsundzukani wa ha ri rona langavi leriya ra ndzilo ina nkulukumba loko a ha ri kwala misaveni u te ndzi huma eka Xikwembu kutani ndzi ya eka Xikwembu. Kutani endzhaku ka rifu ra yena, ku lahliwa, ku pfuka, na ku tlhandluka, vukwetsimi Paulo endleleni ya yena yo ya eDamaska u buwile hi langavi leriya ra ndzilo. Tsundzukani a ri muheveru a ta va a nga swi vulangi leswi. U te hosi, xana hi wena mani letere lerikulu hosi Elohim. Xana hi wena mani loyi ndzi n'wi xanisaka. Yena a ku hi mina Yesu. Amen. Haleluya. Yena lowo rhanga na lowo hetelela wa ha ri loyi a fanaka. Ku nga ri kungani kutani misava a yi nga ha ndzi voni, kambe n'wina mi ta ndzi vona. Ndzi ta va na n'wina na ku va endzeni ka n'wina. Langavi leri fanaka ra ndzilo, Xikwembu leswi fanaka leswi endlaka nchumu lowu fanaka hi xitshembiso leswi fanaka. Amen. Ku vona karisa rito ra xona hi mina vupfuka na vutomi hi mina loyi a ri kona loyi a nga kona na loyi a nga tata hina nkulukumba hina vatata wa hina va dyile mana emananga yena a ku vona hinkwavo ka vona va file kambe ndzi yena loyi a nga yena Moxe exihlahleni lexi pfurhaka luya a ku ri ndzi yena wa ha ri ndzi yena ku nga ri loyi a ri kona ndzi yena nkarhi wa sweswi minkarhi hinkwayo hi kuma leswaku lahawani Moxe u susumeteriwile eka khona leyi kutani Kreste u sukerile ehansi sweswi kutani bibele yi vurile sweswo leswaku Moxe u ringanisile xisandzo xa Kreste ku va xi ri rifuwo leri tlulaka xuma xa Egipta. Xisandzo xa Kreste, Kreste a ri ntoto, Logos loyi a nga huma eka Xikwembu. Ntsumi, muhlayi un'wana na un'wana wa bibele wa swi tiva leswaku ntsumi liya a ku ri Kreste. Kutani hi liya a yi ri kwalahaya mananga kutani yi fikile eka mbono hi xivumbeko lexi a yi fanele ku vonakarisiwa eka xona. Kwetsima a ku ve eka Xikwembu wa ta namuntlha hi xivumbeko lexi Kreste loyi a fanaka a vonakarisiweke eka xona. U va byerile leswaku u ta va humesa a ri karhi a swi endla hi loko a ya ku ya yima hi rito ra yena ku ri kombisa kutani endzhaku ka loko a tile ku kotisa hi laha a nga swi endla ha kona eka Marta u vitanile u te hi Moxe hikokwalaho ka yini u ndzi rilela vulavula na vanhu lava leswaku mi ya emahlweni. Awara liya ya munyama lwandle ro tshuka ri pfuleka ivi va tsemekanya endleleni ya vona ku fikelerisa rito ra Xikwembu. Ina, hi awara ya Moxe yo zihala ku tlurisa kutani Yesu a fika kwalaya hi na nkarhi sweswi kutani u vitanile Moxe. Hi lava ku kokela rinoko ra n'wina eka wanunanyana un'wana vito ra yena a ku ri Yairo ku na vo tala va vona emisaveni namuntlha a ri mupfumeri wa le xihundleni a rhandza Yesu a tshame a twa hi mayelana na yena a n'wi pfumela kambe ma swi vona a ku ri khale a joyinile vandla. Ina, ntsena a nga ta humela ehandle a ya tivula a swi pfumela kambe anga ta tivula tika leswi akuri khale a joinile lavanga pfumeriki kambe a swi pfumela hi xiviri masitiva loko munhu a fika eka xivumbeko xexo nkarhi wun'wana xikwembu xi n'wi yisa eka nkombiso ehansi ka ntshikelelo hi laha hi kombisaka mihlovo ya hina hi xiviri leswi hi nga xiswona tika leswi a ri kwalahaya a ku ri khale a joyinile eka lava nga pfumeriki nakona a ku ri khale a yile ku ya tsarisa vito ra yena ebukwini na swin'wana nakona a ri muprista tika leswi ntsena a nga ta swi kota ku tivula hikuva rero a ku ri thikithi ra yena ra swakudya swi nga leswi kambe a tama a ha pfumela eka Yesu siku rin'wana xinhwanyetana xa yena xi khomiwile hi vuvabyi o mina yena handle ka ku kanakana wanuna loko ku kotisa sweswo a ta va a vitanile dokodela mutshunguri u tile a vona n'wana ku hisa miri ka yena u ya ku nyanya endzhaku ka nkarhi u vuye a hisa ku tlula mpimo na hinkwaswo a hetelela a fika eka xiyimo xa rifu tata wakwe a ri ehansi ka ntshikelelo a fanele ku endla swin'wana ntsena a nga swi tivi leswaku a nga endla yini sweswi a ehleketa loko ntsena ndzo n'wi kuma kwihi na kwihi laha a nga kona sweswi a nga kalanga a yima ku kondza ku va vusiku ku kotisa hi laha ni kodema a nga endla ha kona ku va na vukonanisi bya le xihundleni nkarhi a wu ri wo teka goza nkarhi wo teka goza a wu fikile nakona a fanele hi ku teka goza kutani ndzi ahleketa buti sesi swa fana na sweswi nkarhi wu fikile wa ku teka goza nkarhi wu fikile wa ku pfumela kumbe ku ka mi nga pfumeli layini liya yo hambanyisa yi tela wanuna na wasati un'wana na un'wana yi ta eka n'wana un'wana na un'wana nkarhi wun'wana loko mi hundza layini yeleyo ku na nchumu wun'we ntsani lowu nga sala sweswo i ku avanyisa loko mi hundza exikarhi hi ka ntsetselelo na ku avanyisa loko mi hundza layini yeleyo tsundzukani i khomiwile hi ntshikelelo a nga swi tivi leswaku a nga endla yini hi laha ya a ku yimile vaprista va yena tirabi hinkwato ti yimile etlhelo ka yena xinakulobye a xi ri na yena hinkwavo a va ri kwalahaya va langutisile xinhwanyetana xa yena loko xi fa dokodela a yimile ehandle a khondlele mavoko ma yena a ri karhi a ri rhumerisa mavoko ma yena ndzi n'wi nyikile mirhi hinkwayo leyi ndzi yi tivaka kambe hambiswiritano wa vona a ku ri yesu a tirhaka nkarhi hinkwawo yesu a endla leswi hi xikongomelo ku humesela muhlovo wa na kulori lontsongo ehandle endzhaku ka nkarhi u nge endza n'wi vona loko a ya teka xidlokonyana xa yena xa ntima ivi a xi ambala a ambala xibajani xa yena xa vukrista xana u ya kwihi ndzi twile leswaku u kona le na ndzeni ndzi landza yena o mina hi loko a famba awara liya ya ntshikelelo a fanele hi ku teka xiboho ku pfumelela n'wana wa yena a fa kumbe a xi tiva leswaku sweswo a ku ri ku vonakarisiwa ka rito a ri muprista nakona a hlayile rito kutani a xi tiva leswaku sweswo a ku ri ku tivonakarisa ka xikwembu xikwembu a xi ri eka kreste ku vuyisela misava eka xona n'winyi a swi tiva sweswo u sindzisile eka mhaka leyi a fanele ku endla xihoxo a pfumelele n'wana wa yena a fa kumbe a tivula loko a khomiwa hi ntshikelelo walowo a ku ri hi nkarhi lowu yesu a nga fika hi wona u yile a ya n'wi vona a ku ndzi ta famba na wena swin'wana na swin'wana leswi u swi vulaka kutani hi le patwini loko ku ta mutsutsumi nchumu wo zihala kwalahaya u ti vurile leswaku wa n'wi pfumela u tihlongorile hi yexe na ku tiveka ematihlweni ya mani na mani leswaku a ri mupfumeri wa yesu kutani hi loko ku ta mutsutsumi a ku u nga ha karhati munhu hikuva xinhwanyetana xa wena se xifile xi file tolo se xi file u nga ha tipoyile hi swona kutani o mbilunyana ya yena yi lava ku tsandzeka kambe u langutisile kutani a vona matihlo lawa ya ha ya yesu a ku xana a ndzi ku byelanga u nga chavi loko u lava ku vona ku kwetsimaka ka xikwembu xana u chava yini ndzi ku byerile leswaku ndzi ta ya se a vurile leswaku u tata se a vurile leswaku u ta endla leswi nakona hi loyi a swi endlaka amen u vurile leswaku u ta pfuka eka mbono hi masiku ya makumu kutani a endla swilo leswi hi laha a nga swi endla ha kona tanihi laha hi nga hlaya ha kona hi siku lebyi hi nga hundza na ku vulavula hi loyi a nga eku swi endleni xana mi chava yini tsundzukani loko a fika nakona u xi vitanile ekufeni u fikile eka mbono kutani a n'wi vitana ekufeni Kala ja Bartimeo wa gofu nkarhi wun'wana u bile awara ya yena yo jihala ku tlurisa Yesu a ri kwala haya a kondleterile xifihlulo xa Full Gospel Business Main kona kwale Yeriko nakona a ri na Zakheya kwala haya u hlanganile na yena esinyeni ku rhelela hi starata swi nga leswi loko a ri kunene a nga ta kondletela nchumu wun'wana ndza tshemba wa vona swi nga leswi loko a fika kwalahaya nakona a ri na yena Zakheya a fambile na yena vukhela bya Bartimeo wa bofu u vile bofu kusukela loko a ha ri swifanyetana swi nga leswi a ehleketa leswaku Yesu a nga huma hi nyangwa luwa kutani a rindzerile endzhaku ka nkarhi u twile huwa leyikulu na vanhu hinkwavo va ri ekuteni kutani u twile muprista a ku heyi wena u ya ka le xigangeni xana hi twa leswaku u pfuxa vafi hi na swilahlo hinkwaswo leswi swi nga tala hi vona le henhla loko u ri mesiya loko u ri mesiya tani haleno u ta pfuxa vafi lava ma swi tiva Zabulosi la fanaka wa hanya wa vona hi xivumbeko xa vukhongeri hi laha ku fanaka wa vona loko u ri mesiya u pfuxa vafi hi na swilahlo leswi swi nga tala hi vona le henhla tana naswona un'wana na un'wana a ri karhi a kalakala un'wana a huwelela hosana eka muprofeta kutani un'wana a huwelela leswi sweswo kumbe leswin'wana pfilumpfilu wo tani khala bya loyi wa bofu a ehleketa leswaku ndzi n'wi hupile u humile hi le hansi halahaya nakona a ndzi ehleketa leswaku u ta huma hi lahawani ndzi vekiwile endhawini yo hoxeka kutani a sungula ku kalakala a ehleketa leswaku loko ku ri ku hi yena rito hi yena xikwembu u fanele ku va tano swi nga leswi Yesu wena n'wana Davhida ndzi twelevisiwana hi awara liya ya ntshikelelo u huwelerile sweswi Yesu loko mi nga swi fungela hiwani a ri eYeriko laha va nge hi a tshamile kona a ri kwalomu ka 150 wa majarata kusuka laha Yesu a ri kona na magidigidi ya vanhu lava a va ri karhi va hundzahundza ekusuhi na yena a nga ta va a swi twile ku huwelelaka wanuna luya e-e kambe u swi twile a yima ndzi lava ku chumayela eka byin'wana bya vusiku lebyi hi loko Yesu a yima hi loko Yesu a yima kambe loko Yesu a yimile xana a ku ri yini i n'wi vitanile hosi yi fikile u nga vileli u vula vadyondzisiwa wa ku vitana u le ku ku vitaneni i n'wi vitanile kusuka eka ntshungu luwa u endla nchumu lowu fanaka na sweswi xana swa nwelela endzeni ke wa vona hosi yi fikile kutani yi ku vitana nakona yi vitana kusuka eka vubofu ku ya eku vonakaleni kusuka eminyameni ku ya eku vonakaleni i n'wi vitanile ku hundza ekufeni ku ya evuton'wini hosi yi fikile kutani ya ku vitana kutani loko yi n'wi vitanile yi n'wi vuyiserile ku vona ka yena wasati lontsongo loyi a ri na xiphiqo xa ngati nkarhi wun'wana le henhla ka xiganga a tirhisile mali ya yena hinkwayo eka madokodela yena a swi kanakanisi a va xavisile ntlawa a va xavisile purasi va ri lombisile a va tirhisile hinkwaswo leswi a va ri na swona eka vutshunguri ku hava na un'we eka vona loyi a nga n'wi pfuna i loyi tshamela ku ya a nyanya ngati a yi nga yi nkarhi na nkarhi yi ya yi ri karhi yi ya emahlweni u yile a ri karhi a mbombomela kutani siku rin'wana loko a ha tshamile lahaya a ri karhi a rhunga le henhla ka xiganga kusuka laha a tshama kona a langutile ehansi ka nkova kutani a vona byatso byi fika munhu un'wana na un'wana a sungula ku tsutsuma hosana eka muprofeta a twile hi ta yena ripfumelo ri ta hi ku yingisa sweswi a ku ndzi ta ya kwalahaya kutani ndzi ya n'wi vona kutani loko a yile kwalahaya ivi a sungula a kuma xivono xa rito ra xikwembu xi vonakarisiwile enyameni a ku ri na swin'wana hi mavulavulelo ma yena na hi malangutekelo ma yena loro i swi tivile leswaku a ku ri yena i na nkulukumba loko ntsena ndzi nga koka rinoko ra yena hi ndlela yin'wana loko ntsena ndzi nga n'wi khumba hi mukhuva wun'wana kutani a nyokovela hi le xikarhi ka ntshungu kutani a khumba nguvu ya yena sweswi hi tsundzukani a ku nga ri ri ntiho ra n'wansati leri a nga ri twa e-e kulukumba hikuva nguvu ya le Palestina yi debyile nakona Petro u te hinkwanu hinkwavo va ku khumbile yena a ku kambe loku i ku khumba loku ku hambaneke ndzi titwa ndzi herile matimba Yesu a fikile mali ya yena a yi herile hinkwaswo a swi herile kambe hi awara liya yo swi hala loko ngati yi nga yimi nakona madokodela ma nga koti ku yimisa Yesu u tile nakona xana u endle yini e n'wi vitanile a halahala hinkwavo ku kondza a n'wi kuma kutani a ku a wu ri na xiphiqo xa ngati kambe yi yimile hi laha fanaka tolo namuntlha na hi masiku hosi yi fikile kutani ya ku vitana yi fikile naswona ya vitana yi n'wi vitanerile etlhelo eka rihanyo wasati lontsongo lexilobyeni loyi hi nga vulavula hi yena vusiku bya tolo ntshembo hinkwavo a wu herile kumbexani swi nga endleka leswaku nuna wakwe wa vuntlhanu a n'wi tshikile kutani a lo titekela loyi wa vutsevu hi vusiku byebyo nakona a ri na ku kanakananyana hi mayelani na yena mahanyelo a fambile a lava ku va wasati wa xiviri yena handi ko kanakana a ri karhi a hlala bibele kutani a ri karhi a ya kwalahaya a ri karhi a tlhandluka hikwalomu ka awara ya 10 a nga tangi karhi mixo loko vavasati lavo lulama va ta kutani a va rhwala mati ya vona etinhlokweni ta vona na mathini ivi va tlhelela endzhaku swi nga leswi a nga tata a ta hlangana na vona vona a va ri na xikhiri xa sweswo hi nkarhi luwa leswo lulama na leswo ka swi nga lulamangi a swi nga hlangani kun'we lava va mikhuva yo biha a va tshama endhawini ya vona swi nga leswi a nga tata na lavan'wana a va nga ta n'wi pfumelela ku va a ta swi nga leswi endzhaku ka loko un'wana na un'wana a hetile ku ka mati ya yena na ku tlhelela ekaya u tele lawa yo antswa kutani u tile kwalahaya a ri na thini leri enhlokweni ya yena a swi kanakanisi leswaku a famba a ri karhi a ehleketa sweswi wanuna loyi ndzi nga tekana na yena kumbe loyi ndzi nga n'wi kuma vusiku bya tolo ndza n'wi sola hi wanuna u tikhoma hi ndlela yo hlekisa ndzoka ndzi nga tivi nchumu hi yena a ndzi na nkateko ndzi menuriwile etikweni nakona ndzi nga yi etikerekeni letiya ntsena ti langutisi a ndzi swi tivi leswi ndzi nga swi endla ndzi le hansi ka ntshikelelo nakona a ndzi ri karhi ndzi hlaya bibele kunene siku rin'wana muprofeta luya u ta fika eka mbono sweswi ndza swi tiva leswaku va koxile leswaku u hava nchumu wo tanihi walowo nakona leswi swi tanihi kumbexani ku hundzile 100 ra malembe ku tlhela ku hundza 1000 ra malembe hi swi languterile ku ringana magidigidi ya malembe nakona a swi se humelela swi nga leswi a ha ha swi langutelanga sweswi swilo hinkwaswo swi tanihi ou e-e hi na tikereke na swilo a hi lavi nchumu wo tanihi walowo sweswi swi nga leswi a ri karhi a famba kwalahayani a ri karhi a ehleketa ma swi tiva loko mi ehleketa hi mayelani na yena hi kona laha a humelelaka eka n'wina tanihileswi hi nga va na swona vusiku bya tolo loko va ri endleleni ya vona yo ya emawusi loko wasati a ha ehleketa hi swilo leswiya u twile munhu a ku ndzi tisele mati yo nwa ku yini hi swona eka tiawara ta yena to swi hala ku tlurisa loko mahanyelo ya yena ya fambile kumbexani a ku ri wasatinyana wo xonga loyi a nga hundzeriwa exitarateni ku va a hanya ku kotisa sweswo nkarhi wun'wana a hi nandzu wa nhwana lontsongo i nandzu wa vatswari va yena ku n'wi pfumelela a humela ehandle ku kotisa sweswo kutani hi luya lahaya kumbexani tikhele ta yena a ti ri karhi hi tidewula a langutekile a ri karhi a famba a karhele nakona a ku nga ri na loyi a lavaka nchumu hi yena n'wana kumbexani ku na xitori xikulukumba endzhaku ka swona hambiswiritano hi tiva nchumu wun'we a tshame a hlaya bibele nakona a pfumela bibele kutani a ku ri na mbewu leyitsongo leyi tshameke embilwini ya yena yi nge loko swo tshuka swi humelerile ndzi ta swi tiva a ku nga heteriwe eka sweswo langutisani Yudasi luya wa khale loyi a yimile kwalahaya na ku tikhoma hi ndlela leyi a tikhomisa xiswona a ku ntimilile hansi emakorhweni ya mbilu ya yena rivoni a ri voni nga ehenhla lahawani eka mintirho ya yena kambe le hansi embilwini ya yena a nga ri pfumeli kutani hi loyi wasati wa vona rivoni a ri nga ta fikelela le hansi eka sweswo kambe hi loyi wasati ku pfumela a ri pfumela kambe vutomi bya yena a byi byi harile loko rivoni ri tlhava ri susile munyama kambe loko rivoni ri tlhava ehenhla lahawani u byi harisile hinkwako sweswo hi swona ku hambana wa vona a tsaleriwe xikongomelo xexo wasati u vurile loko a n'wi byela leswaku a ri na vavanuna vangani xana ku humelerile yini xikan'wekan'we u kumekile a nyanyukile u vile ehansi ka ntshikelelo a ku nkulukumba ndza swivona leswaku u muprofeta, ndza swi tiva leswaku loko Mesiya a ta u ta endla swilo leswi, kutani yena a n'wi vitana. Tani yena a n'wi vitana hi mina loyi loyi a vulavulaka na wena, u swi lemukile hi rito ra Xikwembu. Yena u n'wi vitanile kusuka exidyoweni swa yena ku ya evuton'wini, kutani vito ra yena ri le Bibeleni, nakona u na vutomi lebyi nga riki na ku fa namuntlha. A nga ha mi vitana hi ndlela leyi fanaka, hikuva hi laha fanaka tolo namuntlha na hi masiku. Ina, mahanyelo ya yena a ya fambile, kambe a tama a ha swi tiva leswaku yena a ri na vuvonisisi byebyo. A swi tiva leswaku yaloye a fanele ku va a ri Mesiya. Kutani loko Yesu a ku hi mina loyi, hi mina loyi, u swi tivile leswaku a ku ri swona. Nkarhi wun'wana vadyondzisiwa a va ri le handle ebyatswini, ntshembo hinkwawo a wu herile. Swizeze va fambile va nga ri na Yesu, nakona swizeze ntsena a swi ri tanihi leswi a swi ri ha kona ekaya ka Lazaro. Ntshembo hinkwawo a wu herile. Byatsonyana lebyi bya khale a byi tele mati, nakona a va ri karhi va kalakala na ku rila, nakona kumbexani a va ri karhi va khongela na ku ya emahlweni na rihati ri ri karhi ri hatima, na byatso byi tele hi mati. Timhandzi ta seyila ti werile ehansi, masonto ma tshoveka, nakona a va khomelelanini va ri karhi va rila. Kutani hi awara yaleyo ya munyama lowukulu, kutani Yesu u tile a ri karhi a famba kwalahaya, kambe a languteka tanihi ndzhuti eka vona, a languteka a chavisa hi kotisa xipuku, kutani va rilela ehandle hi ku chava. Sweswo hi leswi nga mhaka namuntlha. Yesu u ta eka awara ya n'wina ya munyama, nakona ma swi chava, a mi swi tivi leswaku swi yini. A va nga swi tivi leswaku a ri mani, va te o i xipuku. A va ri karhi va kalakala, kutani u va vitanile a ku mi nga chaveni hi mina. Eka awara ya munyama lowukulu Yesu u tile ku pfuneka ka vona. Yaleyo i ndlela leyi a swi endlisaka xiswona minkarhi hinkwayo, kuta hi awara ya munyama lowukulu. Kutani Yesu u tile a fika a ti vonakarisa hi Yesu, kutani a ya ka vona. Petro a ku loko ku ri wena vula leswaku ndzi ta kwalaho ehenhla ka mati. Yesu a ku tani ma swi tiva leswaku i yini vanghana, ku nga ri khale u ta vuyela lava nga emasikwini lawa yo hetelela. Sweswi xana a swi tshamarisi ku va kereke yi fikile eka awara leyi ya munyama, nakambe ya ekuvuleni ka swin'wana lahawani a hi dyondzi ya kereke ntsena ndzo va ekuprofeteni. Ma swi tiva leswi nga humelela swi ta ya eka xiyimo, ku nga ri khale ku nghani marito ya mina laha tidenomination hinkwato ti nga ta boheka ku joyina huvo ya nhlangano wa tikereke. Loko ti nga swi endli ti nga ka ti nga vi na wona nseketelo wa huvo. Hikokwalaho ku ta va na xikhiro, nakona u hava loyi a nga ta ya etikerekeni leti kumbe ku ya ekerekeni yihi na yihi handle ka loko u ri na mfungho kusuka ekerekeni ya wena n'winyi. U nga ka u nga xavi kumbe ku xavisa. Ma swi vona hi ndlela leyi a swi ri xiswona swi ta tlhela swi va tano nakambe mfungho wa xivandzana. Kutani kereke yi le ku lemukeni ka sweswo vanhu va ximoya na n'wina vanhu va xipentekosta, hambi swi ri tano mi le ku swi lemukeni, mi sungurile ku swi twa. Loko tikereke ta n'wina yo tala ya mavandla ya xipentekosta, nakona a ndzi boheki ku vula mavito ya n'wina, kambe hi ma swi tiva sweswi leswaku ti le ku teni eka swona. Va hetile ku mboniyela leswaku a va ri tano. Kutani loko mi endla sweswo xana mi ta fanela ku endla yini? Mi ta fanela ku lahlekeriwa hi madyondziselo ya n'wina ya xievhangeli ya nkhuvulo wa moya lowo kwetsima. Mi ta fanela ku lahlekeriwa hi dyondzo ya n'wina ya Bibele. Kutani swirho swi nge swi yimeli vakreste lava nga tswariwa ra vumbirhi hi xiviri va ta fa ku sungula va lemukisiwa hi rito. Va swi tiva leswaku nchumu lowu wu le ku teni ina nkulukumba, nakona xana a swi hlamarisi. Kutani kwala eka awara leyi ya munyama, kutani Yesu a humelela ivi a va a hi vitana a ku mi nga chaveni hi mina, ndza ha ri na n'wina, ndzi kona ku va ndzi vonakarisa rito ra mina. Tanihi laha a ri xiswona khale wa ha ri tano na sweswi u vurile leswaku u ta swi endla sweswo. O mina hosi yi fikile kutani yi hi vitanile. Vanhu vo tala lava vabyaka lahawani a swi kanakanisi leswaku va tshamile kwala, naswona dokodela u mi byerile leswaku ku hava ntshembo eka n'wina. Mi nga hava mi ri eka awara ya n'wina ya munyama lowukulu, kambe tsundzukani hosi yi fikile kutani yi mi vitanile. Kutani siku rin'wana siku rin'wana hosi yi tata yi ta vitana vito rin'wana na rin'wana leri nga tsariwa ebukwini ya xinyimfana ya vutomi. Loko ku ri ku huma n'wina a ma kona kwalahaya, ma ngheniseni kwalahaya sweswi, hikuva yi tata yi ta vitana. Hambi ku ri lava nga emasirheni va ta twa rito ra yona kutani va vuyela evuton'wini. Hosi yi tata yi ta mi vitana. Kutani loko ya ha ri eku vitaneni namuntlha, pfumelani ivi mi lulamisela siku rero hi xitsundzuxo xa mina eka n'wina. Tshembiso xa nguva leyi yi tshembisile leswaku yi ta va kona. Swilo leswi yi nga swi endla yi ta tlhela yi swi endla nakambe. Nakona sweswi hosi yi fikile kutani ya mi vitana. A hi koramiseni tinhloko ta hina, ndzi na kwalomu ka ntsevu wa mapapila man'wani lahawani, kambe ndzi nga ka ndzi nga ngheni eka wona sweswi. A hi koramiseni tinhloko ta hina, ndzi tshembisile ku mi tshuxa hi nkarhi, nakona se swi hundzile hi kotara. Tatana wa le matilweni, o hosi pfumelela leswaku swi humelela nakambe hinkwaswo swilo leswi ndzi nga swi vula. Yesu u fikile nakona wa ku vitana. Xana u endla yini loko a fika? Wa vitana kutani swi pfumeleli swi humelela nakambe. Hosi pfumelela moya wa wena loko kwetsima wu ta exikarhi ka vanhu vusiku lebyi. Hosi Yesu hi xivumbeko xa moya a te vusiku lebyi a ta tipaluxa hi yexe kutani a ti vonakarisa hi yexe ku kotisa vanhu lavaya hi laha a va pfumela ha kona. Hi ta pfumela na hina hosi. Ku na vo tala lahawani kumbexani lava vo ka va nga se tshama va vona nkateko lowu, ha khongela leswaku u ta va nyika wona nakambe vusiku lebyi, hikuva hi swi kombela hikokwalaho ka ku kwetsima ka Xikwembu hi vito ra Yesu. Amen. Hi swona sweswo sesi, kambe yana emahlweni na sweswo. Sweswo swi kahle, yana emahlweni. Oh, a hi miyeleni hinkwenu. Xana ma pfumela leswaku u fikile? U fikile. Xana wa hi vitana loko a fikile? Sweswi ntsena loko mo pfumela, ntsena loko mo pfumela rito ra Xikwembu, Xikwembu xi ta mi nyika swona. Sweswi vonani, a ndzi na nkarhi wo vitana layini ya xikhongelo lahawani. Ndzi ta va vitana vusiku lebyi kwalahayani loko hosi yi swi rhandza. Hosi yi fikile, yi fikile hikuva yi fikelerisa rito ra yona hi siku ro hetelela. Kutani leswi a yi ri xiswona khale yi xiswona namuntlha, leswi ku tivonakarisi kumbe vutitivisi bya yona a byi ri xiswona khale byi xiswona namuntlha, hikuva bya ha ri rito ra Xikwembu. Xana ma swi pfumela sweswo? Xana naswona rito ra Xikwembu i mivonisisi wa mianakanyo, makungu ya mbilu, kutani ndlela leyi a nga swi endlisa xiswona khale i ndlela leyi a nga swi endlisa xiswona nkarhi hinkwawo. Wa ha ri hi loyi a fanaka loko ntsena a nga tlhela a swi endla sweswi. Xana mi ta n'wi pfumela ke? Xana swi nga endla leswaku mi n'wi pfumela? N'wina vanhu lava nga ehandle sweswi, mi nge ndzi sungula ndzi languta loko ku ri ku ku na munhu loyi ndzi n'wi tivaka a tshameke kun'wana kwala loyi ndzi n'wi tivaka. Hinkwavo lava va nga kona ehenhla lahawani lava va nga ndzi tiviki, yimisani mavoko ya n'wina. Ma swi tiva leswaku a ndzi tivi nchumu hi n'wina. Naswona mavabya, yimisani mavoko ya n'wina. Ndzi tshemba leswaku i munhu un'wana na un'wana. Swi lulamile sweswi, mi pfumela. Pfumelani ntsena hi timbilu ta n'wina hinkwato. Mi nga kanakani, mi va na ripfumelo, mi pfumela Xikwembu. Ndzi ta kombela leswaku mi miyela swinene, mi tshamiseka, mi nga yi hala na hala sweswi. Ndza kombela leswaku mi nga swi endli, wa vona, wa vona. Hi wena moya xiviri miri na moya, kutani moya wa wena nakona moya lowo kwetsima wu rhombile hakunene. Xana i vangani lava va tsundzukaka malembe yo tala lawa ya nga hundza leswaku moya lowo kwetsima loko ndzi ta lahawani ndzi ta mi byela, loko ndzi teka vanhu hi voko wu ndzi byerile leswaku vuvonisisi lebyi byi tata kutani byi hundzela emahlweni. Ma swi tsundzuka? Tsundzuka sweswo, kambe wu te loko wo endla leswaku vanhu va ku pfumela ma ya tsundzuka masiku lawaya malembe yo tala lawa ya nga hundza mi fanele ku pfumela. Ndzi vonile wanuna, ndzi pfumela leswaku a ku ri kona kwala eka nhlengeletano leyin'wana a tshamile lahaya, kutani moya lowo kwetsima a ndzi n'wi langutile loko ndzi ri karhi ndzi chumayela. A ri wanuna loyi a lamaleke a malile tinhonga ehansi ka mimakhehele ya yena. Se loko ndzi sungula ku vitana Satan a ta eka wanuna ndzhuti wa ntima, kutani Ndzi wu langutile hi matihlo ya mina n'winyi. U tlakukile a huma a famba. U ta tshama a lamarile, wa vona. Tika leswi yena laha a ta va a horisiwile kwalahaya. Loko ntsena wa vona, kambe ntsena a ndzi swi tivi leswaku hikokwalaho ka yini. Ndzi tshemba leswaku u yingisile nala. Kambe loko mo yima ivi mi langutisa mindzhuti yeleyo, mi vona swilo leswiya hi swivumbeko hi ndlela leyi swi nga xiswona, kutani mi vona hi laha swi endlaka ha kona. Wa vona, a swi ta va sweswi a ndzi swi koti ku horisa munhu loyi a mi byelaka leswaku a nga mi horisa wa hoxisa. I khale mi hoxiwile, kambe i ku lemuka vukona bya Yesu Kreste. Sweswi loko Marta a swi tivi leswaku loko o tlhela a n'wi vona nakambe a ta kuma ku navela ka yena, hikuva a ri rito leri vonakarisiweke. Xana hina hi nga ka hi nga pfumeli swa nghasi vusiku lebyi? Ku swi pfumela hakunene, hi fanele ku endla tano. U fikile, u fikile, u fikile hi xivumbeko xa moya lowo kwetsima. Sweswo hi leswi a nga xiswona. Sweswi ntsena khongelani. Mavona ehenhla lahawani, loko a ndzi ri na un'wana a yimile lahawani kona kwala na mina, ntsena hi ri karhi hi khongela. Mavona ndzi vonile vanhu vo tala va ri karhi va khongela. Swi le ka muako hinkwawo. Ntsena mi fanele ku swi langutisa. Ngaka mi nga vuli leswaku a hi nge makwerhu Branham a nkulukumba a ndzi nga ta swi endla, ku nga ri ku tlula ku va u ndzi lorhela norho. Wa vona, u nga ha lorha wena. Xikwembu xi nga endla leswaku u lorha norho wa mina. Wa swi pfumela sweswo, kambe u nga ka u nga swi endli hi wexe. Ngaka u nga vuli leswaku makwerhu Branham ndzi ya eku lorheni ka norho wa wena sweswi. E-e, u nga ka u nga swi endli sweswo, na hambi ku ri ku va mina ndzi vona xivona. Hambi ku nga va mani loyi a ku nyikaka norho, hi yena loyi a faneleke ku swi endla ka ha ri ndlela yin'we na le ka xivono. Ndzi vona wanuna loyi a tshameke lahawani emakumu ka rheyi u na vuvabyi bya mahlangano ya marhambu. Loko a nga pfumela hi mbilu ya yena hinkwayo, Xikwembu xi ta n'wi horisa eka vuvabyi bya mahlangano ya marhambu. Xana wa pfumela leswaku xi ta swi endla kulukumba? U tshamele kwalaho wanuna wa muMexico loyi a tshameke emakumu ka rheyi, xana u ta swi pfumela swilulamile kulukumba? Manana loyi a nga tshama ekusuhi na wena, na yena u na vuvabyi bya mahlangano ya marhambu na yena, xana wa pfumela leswaku Xikwembu xi ta ku horisa manana? Xana lexi xi nga va xi ri na ngulumelo eka xona? Ndzi ni ku chava leswaku vanhu a va le ku swi tweni. U ta swi endla swilulamile? Xi nga va njhani hi wasati loyi un'wana wa muMexico loyi a nga tshama na yena, na yena u xaniseka hi ku karhateka ka le khwirini? Xana wa pfumela leswaku Xikwembu xi ta horisa khwiri ra wena manana? U swi kumile? Loko ndzi vona rivoni leriya ri rhelela ehansi, sweswo swi vula leswaku swi endlekile. Ina, hi sweswo ri n'wi bile a ri ri kwalahaya ri ri karhi ri ndzuwuluka kwalahaya. Sweswo swa swi endla, wa vona. Loko xi nga kuma ripfumelo, wa vona, swilo swo tala a nga ta swi endla hikwalaho ka leswi va nga pfumelangiki. Hi loyi wasati a nga tshama lahawani a ri karhi a khongela kona kwala. U tshukile, wa fanela ku va tano. U na xiyimo xa mfukuzano yo chavisa. A ndzi ku tivi, kambe Xikwembu xa ku tiva. Xana wa pfumela leswaku Xikwembu xi nga ndzi byela hi mayelani na mfukuzano leyi kumbe swin'wanyana? Ndzi langutisi, ku na vo tala lava nga eku khongeleni, ma swi vona hi leswi ndzi swi vulelaka swona. Hi langutisi sweswi. Ina, a wu wa laha, leri a hi kaya ra wena. U huma endhawini leyi vuriwaka Porterville, California. Hi swona sweswo. Xana wa pfumela leswaku Xikwembu xi nga ndzi byela leswaku hi wena mani? Xa swi tiva, vito ra wena i Manana with them. Hi swona sweswo. Sweswi pfumela kutani mfukuzani yi ta ku sukela. Loko wo pfumela, hi sweswo ntsena leswi Xikwembu xi kombelaka ku swi endla. Loko wo pfumela, xana a mi swi pfumeli sweswo hi timbilu ta n'wina hinkwato? Munhu un'wana eka xiphemu lexi lahawani, xana a wu pfumeli? Hosi yi fikile nakona ya ku vitana, yi le ku ku vitaneni kusuka ekufeni ku ya evuton'wini, kusuka evuvabyini ku ya eka rihanyo. Hi loyi wanuna loyi a nga tshama endzhaku lahawani i kwarhamisile nhloko u le ku khongeleni. Ntsena a ngo khongelela yena n'winyi, i khongelela hikokwalaho ka munhu un'wana nhwenyana, i n'wana wa yena. Xana wa pfumela nkulukumba? u karhatiwa hi milenge ya wena u karhatiwa hi tsolo ra wena hi swona sweswo a swa ha lavi ku humesa mihloti hi yena loyi a nga na wena kwalaho n'wana wa wena u le xibedhlele a nga kona xana xiyimo xa rifuwa wena pfumela wa pfumela hosi yi fikile kutani ya n'wi vitana xana u ta pfumela tanihi tata wa yena u ta swi endla ingaku yi nga n'wi endzela vusiku lebyi na wena ingaku swi nga hela hi leswi xifanyetana xa xikandza xa Braweni xi xanisiwa hi vuvabyi bya nhlonge na vuvabyi bya phika xifanyetani xa muMexico xifanyetani xa muMexico lexi nga tshama lahaya a xi humi lahawani xi huma St. John's xana wa pfumela jaha ra mina nchumu wun'wana tata wa wena u na wena kwala hi yena muministara hi swona sweswo xana wa pfumela leswaku xikwembu xi nga ndzi byela leswaku vito ra wena i mani xana xi nga endla leswaku u tiya swinene vito ra wena i Rubin sweswi pfumela aha xikwembu xi ta ku horisa hosi yi fikile kutani ya ku vitana o mudyohi o mubati xana a wu yi voni hosi yi vonakarisiwile eka vanhu exikarhi ka vapfumeri yi tile ku ta vitanela vana va yona lava pfumelaka eku hanyeni yi tile ku ta vitanela midyohi eku hundzukeni loyi a nga wa xirho xa kereke hosi yi fikile kutani ya ku vitana xana ma swi pfumela xana ma swi pfumela eka swilaveko swa n'wina sweswi loko mi pfumela yimisani mavoko ya n'wina mi ku ndza pfumela hikokwalaho ka xilaveko xa mina kutani yi mani hi milenge ya n'wina ivi mi swi amukela hosi yi fikile kutani ya mi vitana kutani hambi u nga va u ri mani hambi u nga va u lava yini hosi yi fikile kutani ya ku vitana hi laha fanaka tolo namuntlha na hi masiku wansati lontsongo u yile edorobeni kutani a ku tanani mi ta vona wanuna loyi a nga ndzi byela leswi a swi hoxekile a mi yanga edorobeni mi tile mi ta swi vona hi n'wexe swi nga leswi hosi yi fikile kutani ya mi vitana yimisani mavoko ya n'wina kutani mi dzunisa mi ku hosi yesu ndzi midyohi ndzi rivaleli ndzi loyi a nga wa ndzi amukeli hosi ndzi lava moya lowo kwetsima ndzi tate ndza vabya ndzi horise ndzi lamarile ndzi endli ndzi va kahle hosi yi fikile kutani ya ku vitana yimisani mavoko ya n'wina sweswi kutani mi yi dzunisa amen hi chayeli swintsongo lahawani ndzi ta n'wi dzunisa ndzi ta n'wi dzunisa wa ri tiva ndzi ta n'wi dzunisa wa ri tiva rero a hi swona xana ma pfumela ndzi ta n'wi dzunisa ndzi ta n'wi dzunisa dzunisa lexi ni pfana lexi nga tlhaveriwa vadyohi n'wi nyikeni ku kwetsima ka n'wina vanhu hinkwenu hikuva ngati ya yena yi hlantswile xiphatso xin'wana na xin'wana ma n'wi rhandza sweswi xana a mi swi rhandzi ku n'wi yimbelelela loko a ha ri kwala hi yena moya lowu fambaka ku rhendzeleka hi miako u tiva timbilu ta n'wina u tiva hinkwaswo mayelana na n'wina a hi n'wi yimbeleleni hi timbilu ta hina hinkwato ndzi ta n'wi dzunisa yimisani mavoko ya n'wina loko mi swi endla ndzi sweswi ntsena n'wi dzuniseni n'wi dzuniseni o dzunisani swi nyi pfana lexi nga tlhaveriwa vadyohi o n'wi nyikeni ku kwetsima n'wina vanhu hinkwenu hikuva ngati ya yena yi hlantswile xiphatso xin'wana na xin'wana o wasati wena u nga exitulweni xa mavhilwa loko ntsena u nga pfumelanyana swintsongo kwalaho ndzi a hi ringeteni nakambe ndzi yimele swin'wana ndzi ta n'wi dzunisa ndzi ta n'wi dzunisa o dzunisani swi nyi pfana leswi nga tlhaveriwa vadyohi n'wi nyikeni ku kwetsima n'wina vanhu hinkwenu hi ngati ya yena yi hlantswile xiphatso xin'wana na xin'wana sweswi loko hi karhi hi yimbelela rero nakambe hundzuluka u khoma voko ra munhu un'wana loko hi ri karhi hi ri yimbelela yimbelelani ndzi ta n'wi dzunisa a hi yeni hinkwerhu kun'we sweswi ndzi ta n'wi dzunisa ndzi ta n'wi dzunisa dzunisani swinyimpfana leswi nga dlayeriwa vajohi n'wi nyikeni hi ku kwetsima n'wina vanhu hinkwenu hikuva ngati ya yena yi hlantswile xipatso xin'wana na xin'wana o munghana wa mijohi xana a wu nge ti lahawani sweswi tanani haleno mi ta n'wi dzunisa n'wina vanhu hinkwenu hinkwenu n'wina vanhu lava va lavaka ku n'wi hlambanya kuva a ri muponisi evukoneni bya yena loko va kwetsimi va gandzela va ri emoyeni xana a mi nge ti lahawani mi ta yima mi ku ndzi lava ku nyika vimbhoni hi siku lebyi ndzi lava ku n'wi dzunisa ndzi lava ku ta a ndzi khomiwi hi tingana hikokwalaho ka yena ndzi lava leswaku misava yi swi tiva leswaku ndza n'wi amukela tanihi muponisi wa mina kona kwala loko a ha ri kona tanani loko ha ha ri yimbelela ndzi ta n'wi dzunisa xana a mi nge ti ndzi ta n'wi dzunisa o dzunisani swinyimpfana leswi nga tlhaveriwa vadyohi o n'wi nyikeni hi ku kwetsima n'wina vanhu hinkwenu hikuva ngati ya yena yi hlantswile xipatso xin'wana na xin'wana o hi sweswo wasati tani haleno i mani un'wana a nga tata evukoneni bya kreste tana kona kwala sesi yima kwala munhu un'wana loyi a lavaka leswaku yena a va muponisi wa yena sweswi loyi a nga riki na tingana kute loko u ri na tingana hikokwalaho ka mina emahlweni ka vanhu ndzi ta khomiwa hi tingana hikokwalaho ka wena emahlweni ka tatana wa mina na tintsumi hi loto kwetsima loko mi nga ri na tingana hikokwalaho ka yena sesi kutani mi lava leswaku a va miponisi wa n'wina loko a ha ri kona mi n'wi vonile ri hetisekile swo nghasi rito hi roxe ri ti tivisile rona n'wini tanani haleno loko va kwetsimi hi va ha ri eku dzuniseni sweswi xana a mi nge tikeyi xikwembu xi ku katekisa nkulukumba hi lowu mukhegula a taka i kongomile malembe ya xiviri xana a mi nge ti sweswi ndzi ta ri yimbeleleni sweswi ndzi ta dzunisa hi swona sweswo n'wina lavatsongo tanani mi ta rhendzeleka kwala ntsena mi dzunisa xikwembu xi ku katekisa manana i ndlela yo swi endla ha kona yaleyo xikwembu xi mi katekisa n'wina lavatsongo dlayeriwa vadyohi n'wi nyikeni ku kwetsima n'wina vanhu hinkwenu hikuva ngati ya yena yi hlantswiwile xipatso xin'wana na xin'wana loko timinisitara ta haya eka vanhu lava sweswi xana a ku na un'wana loyi a nga taka loyi a nga wa xana u nga ta u ta ku ndzi na tingana hi vutomi bya mina hi lowu hinkwalo xana ma pfumela leswaku ndzi nandza wa xikwembu yimisani mavoko ya n'wina hikokwalaho ka yini yesu kreste u le xikarhi ka hina xana a mi nge tikeyi n'wi nyikeni ku kwetsima xana a mi nge ti mi ta n'wi nyika ku kwetsima xana vanhu hikuva ngati ya yena yi hlantswile mata xana u le ku teni kumbe u ta ya u ya tshama endlwini na Mariya xana u ta ya u ya tshama endzhaku eka vandla ro karhi kutani u ku o kereke ya mina a yi ri pfumeli hi ndlela leyi loko kreste a vonakarisiwile xana u ta tshama kwalano kutani u vula sweswo kumbe xana u le ku humeni kunene ndzi ta ku byela loko e-e namuntlha hi yona awara leyi rifu ri lengalenga etlhelo ka wena ku kotisa n'wana Yairo tana sweswi wena langawa tana sweswi wena midyohi tana sweswi lowu hi wona nkarhi hosi yi fikile kutani ya ku vitana yi le ku ku vitaneni u ri ndzi swi tivisa ku yini yi le ku tirhiseni ka rito ra mina loko yi tirhisa rito ra mina kubyela vuvabyi ku vaviseka na swin'wana xana a wu swi tivi leswaku yi vitana na byona vibyo huma tana sweswi lowu wu nga va wu ri nkateko wo hetelela lowu u nga vaka na wona kan'we ntsena ku lava wu tlala lahawani lava a va fanele va ta vanghana a ndzi lavi ku mi xumbaza hi ku mi hi vitanisa xileswi sweswo a swi kahle loko nkarhi wun'wana kumbexana mo vafarisi a va ehleketa leswaku va ponisiwile kambe a va nga ponisiwanga mi le ku ehleketeni ka nchumu lowu fanaka tanani sweswi vanani na ntiyiso mi nga teki ntsena mpfhuka wa le xikarhi eka swona loko ku ri na ku kanakananyana emiehleketweni ya n'wina mi nga ringeti tanani sweswi loko hi wona nkarhi sweswi loko xihlovo hinkwaxo xa ha pfulekile loko moya lowu kwetsima wa ha ri kona hosi yi fikile ku kanakana koloko lokutsongo hi kona loko yi ringetaka ku mi byela u le ku kanakaneni ku cukumeteni tanani sweswi hosi yi fikile kutani ya mi vitana hi swona sweswo ntsena yanani emahlweni mita yanani emahlweni mita ndzi ta n'wi dzunisa ndzi ta n'wi dzunisa xana a mi ngeti mi ta n'wi dzunisa dzunisani swi nyi pfana lexi nga tlhaveriwa vadyohi n'wi nyikeni ku kwetsima n'wina vanhu hinkwenu hikuva ngati ya yena yi hlantswile xipatso xin'wana na xin'wana sweswi loko vadyohi va ha ri ekuteni ku ta n'wi koxa vanhu a va n'wi dzunise loko hi karhi hi ri yimbelela sweswi mi tlakusile mavoko ya n'wina mi yimbelela ku n'wi dzunisa sweswi hinkwenu kun'we ndzi ta n'wi dzunisa ndzi ta n'wi dzunisa dzunisani swi nyi pfana lexi nga tlhaveriwa vadyohi ntsena n'wi dzuniseni hina vanhu lava nga kona lahawani khongelani mi kombela leswaku a mi rivalela sweswo hi leswi a nga ta swi endla hosi yi fikile kutani ya mi vitana xikwembu xi mi katekisa